Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 1 august a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Relația Bisericii Ortodoxe cu statul român astăzi
și sub regimul comunist.
Care este soarta dosarului Zambaccian?
Care este soarta învățământului preuniversitar?
Și ce intenții are Rusia în Moldova după numirea unui nou ambasador?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Patriarhul ecumenic Bartolomeu I va conduce vineri la București ceremoniile de mormântare a patriarhului Teoctist, decedat luni în urma unui atac de cord la vârsta de 92 de ani. Ziua de vineri a fost declarată în România zi de doliu național. Papa Benedict al XVI-lea a rememorat astăzi vizita întreprinsă în 2002 în România de predecesorul său, Papa Ioan Paul al II-lea, la invitația Patriarhului Teoctist, declarând că ambii au fost hotărâți să scrie o pagină nouă în istoria comunităților ortodoxe și catolică pentru depășirea unui trecut dificil care le mai apasă și astăzi. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât că interimatul la conducerea bisericii va fi asigurat de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Daniel Ciobota, iar un nou patriarh va fi ales după 40 de zile. Concernul rus de stat Gazprom a anunțat că va reduce cu 45% livrarea gazelor naturale către Republica Belarus pe 3 august. Anunțul a fost făcut în urma eșuării negocierilor purtate marți de Gazprom cu autoritățile belaruse pentru recuperarea unei datorii de 456 de milioane de dolari pentru gazele consumate de beloruși. Concernul rus a spus că măsura nu va afecta livrarea gazelor către consumatorii europeni. Comisia Europeană a chemat Moscova și Minskul să-și rezolve cât mai rapid această dispută. Două mașini capcană au fost detonate la Bagdad, făcând cel puțin 65 de victime. 50 de oameni au murit când o autocisternă cu petrol a explodat lângă o stație de alimentare aglomerată din vestul Bagdadului. Cealaltă explozie, în care au murit alți 15 civili, a avut loc în centrul capitalei irachiene. Între timp, armata americană a anunțat că 4 militari au fost uciși marți, în aceeași zi, în sudul Irakului, fiind ucis și un militar britanic. Guvernul afgan a anunțat desfășurarea forțelor de securitate în provincia Ghazni, în apropierea locului unde s-ar afla cei 21 de ostatici sudcoreeni sechestrați de talibani. Dar autoritățile afgane au dezmințit că ar fi început o operațiune militară de amploare. La expirarea unui nou ultimatum înaintat de talibani autorităților afgane, nu se cunoaște în continuare nimic despre soarta sudcoreenilor rămași în viață. Talibanii au executat deja 2 bărbați din grupul de 23 de creștini sudcoreeni răpiți pe 19 iunie. Talibanii cer guvernului afgan să elibereze din arest cel puțin 8 insurgenți în schimbul cruțării ostatecilor, dar autoritățile de la Kabul au respins cererea. Mișcarea radicală palestiniană Hamas a spus că o delegație condusă de liderul mișcării, Khalid Mishal, a fost invitată la convorbiri la Moscova. Anunțul vine la o zi după ce președintele rus, Vladimir Putin, a spus ieri la întrevederea cu președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, că acesta este liderul legitim al palestinienilor. Ministerul rus de externe a spus ulterior că diminuează relația cu Hamas și că la Moscova nu se știe nimic despre o apropiată vizită a delegației mișcării radicale.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21, pe frecvența de 11985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Vineri, zi de doliu național, va fi înmormântat patriarhul Teoctist. Iar în presă se fac deja speculații intense despre urmași. Sunt cântărite șansele înalților prelați, sunt analizate cât se poate relațiile de forțe din cadrul Sinodului Bisericii Ortodoxe și Adunării Naționale Bisericești, structurile care îl vor alege pe noul șef al Bisericii Ortodoxe. Poate că o întrebare mai interesantă este însă cum se va dezvolta biserica în raport cu credincioșii și cu statul.
Biserica păstorită de Patriarhul Teoctist, remarca astăzi profesorul Ovidiu Pecican într-un comentariu din presa centrală, citez, a găsit mereu căile de a seconda puterea laică și destul de rar pe acelea către omul singur. Care sunt relațiile dintre Biserica Ortodoxă și stat? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Între Biserica Ortodoxă Română și stat continuă tradiția legăturilor oficiale și legale, dublată de complicitățile politice. Cum se știe, biserica are nevoie de resurse pentru întreținerea lăcașurilor de cult, pentru salariile preoților, pentru subvenționarea liceelor și universităților teologice, pentru mănăstiri și chiar pentru misiunea sa filantropică sau pentru răspândirea învățăturii și conservarea credincioșilor. Pentru obținerea acestor resurse, biserica are la îndemână diverse modalități, însă cea mai simplă și mai sigură este finanțarea de la bugetul de stat. Soluția alternativă ar fi strângerea banilor necesari din contribuțiile voluntare ale credincioșilor și trecerea educației teologice exclusiv în interiorul bisericii, ceea ce ar duce la o separare evidentă a bisericii de stat. În România, Biserica Ortodoxă este finanțată în mare parte din bani publici. Astfel, din cei 13.000 de preoți și diaconi care slujesc la cele 15.000 de lăcașuri, doar 600 se autofinanțează. Personalul Patriarhiei este însă subvenționat exclusiv de stat și tot statul este cel care întreține și reînnoiește generosul și luxosul parc auto al acesteia. În schimbul beneficiilor văzute sau nevăzute pe care puterea laică le oferă puterii ecleziastice, biserica face la rândul ei servicii. Cele mai brutale se văd mai ales în campaniile electorale, când înalții clerici ortodoxi își dezvăluie fără rețineri preferințele politice. La rândul lor, preoții obișnuiți preiau adesea, probabil mai mult din obișnuință decât din convingere, mesajul dat de Patriarhie. Biserica este o instituție interesantă pentru puterea politică, indiferent de culoarea ei, fiindcă peste 80% dintre români au încredere mare și foarte mare în această instituție. De altfel, paradoxul neexplicat de analiștii autohtoni este că într-un stat laic, instituția cea mai creditată de public este Biserica Ortodoxă. Un alt paradox este acela că, deși biserica, privită ca instituție, se bucură de cea mai mare considerație, totuși, potrivit unor sondaje mai puțin citate, 70% dintre români nu au mare încredere în preoți și așteaptă mai mult de la ei, iar 52% din credincioși cred că preoții ar trebui să fie în mai mare măsură un exemplu, iar 7% socotesc că biserica ar trebui să ia poziție în chestiuni politice. Un infinitezimal procent, 0,3%, sugerează că preoții ar trebui să dea oamenilor indicații cu cine să voteze. Așadar, Biserica Ortodoxă rămâne legată de stat și politică, fiindcă nu reușește să se autofinanțeze și nici nu are tradiții în acest sens. Iar statul și politicienii se agață de biserică, socotind că aceasta i-ar putea sprijini în momente de restriște. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Istoricul Cristian Vasile este unul din autorii capitolului despre situația cultelor sub regimul comunist din raportul prezidențial privind natura regimului comunist în România, raport care a stat la baza condamnării oficiale a comunismului în România.
Un raport care deplânge în nenumărate rânduri absența transparenței, accesul extrem de greu la arhivele clericale, o lipsă aproape totală de transparență. Istoricul Cristian Vasile.
Capitolul care are mai mulți autori, în primul rând, a analizat instituțiile represive, instituții care au acționat împotriva bisericii, securitatea, departamentul cultelor, care are un întreg subcapitol. Și, sigur, nu am putut ignora faptul că anumite personalități ecleziastice, arhierei, mai degrabă decât preoți, au avut un rol discutabil, un rol controversat și au promovat, au avut o ascensiune în demnități ecleziastice care s-a făcut cu sprijinul autorităților. Nu puteam ascunde acest acest lucru. Și în al doilea rând, sub capitolul din raport care este dedicat regimului comunist și cultelor religioase, subliniază numeroasele acțiuni de blocare a accesului cercetătorilor, a istoricilor, la arhivele statului român și la arhivele ecleziastice. Acest lucru este subliniat cu claritate și nu putea fi ignorat, accentuând astfel anumite continuități între statul comunist și autoritățile postdecembriste în legătură cu istoria și asumarea trecutului. E vorba de arhivele Departamentului Cultelor, care au fost moștenite de Secretariatul de Stat pentru Culte, și aici accesul la arhive s-a făcut destul de greu. Și era vorba de o arhivă foarte importantă care cuprindea corespondența bisericilor, nu numai a Bisericii Ortodoxe, a tuturor cultelor recunoscute, cu acest organism care acționa de multe ori în cooperare cu organele de securitate. Și în al doilea rând, este vorba și de arhivele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care au fost inaccesibile istoricilor. Și sigur de aici, după 90, se naște o întrebare simplă, firească. Ce este de ascuns? Aici erau dosarele, corespondența bisericii cu instituțiile statului, pagini mai puțin delicate, pagini chiar onorante. Patriarhul Justinian, care avea o relație specială cu Gheorghe Gheorghiu Dej, chiar trimitea scrisori către organele de securitate în care solicita eliberarea unor preoți arestați. Sigur că în același timp există și documente sensibile, mai delicate, și probabil din acest motiv această arhivă a rămas departe de ochii istoricilor. Toate aceste lucruri se regăsesc în raport și, repet, nu puteau lipsi, ar fi însemnat iară să ne transformăm în niște istorici care ascultă de niște ordine politice și nu scriu în mod liber și constatând anumite realități dureroase și indicând un trecut neasumat, indiferent de unde ar veni el.
Există la București voci de analiști care mărturisesc o părere de rău că prin dispariția patriarhului teoctist nu se va face de fapt lumină probabil niciodată în legătură cu relația dintre Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și regimul comunist. Deși sunt documentate lipsa de reacții a Patriarhiei la multe din cele pe care le-a făcut regimul comunist împotriva Bisericii Ortodoxe înainte de 89.
Da, vedeți, poate biserica nu era pregătită și nici societatea românească nu era pregătită pentru o schimbare bruscă, pentru o asumare a trecutului, pentru ceea ce Václav Havel numea a trăi în adevăr. Poate nu e numai vina ierarhiei, este și vina enoriașilor, a noastră, a tuturor, a societății românești. Există speranța că, firavă e adevărat, dar există o speranță că succesorul patriarhului, indiferent cine va fi el, va percepe aceste semnale care au venit din zona cercetătorilor, a istoricilor, care au bătut la poarta arhivelor și au fost tratați cu o lipsă de deferență demnă de o cauză mai bună. Există așadar această posibilitate ca semnalele să fie înțelese și măcar această arhivă ecleziastică importantă, un adevărat tezaur documentar, vă dați seama, sunt 10.000 de documente acolo, probabil, în Arhiva Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiva Patriarhiei, depozitată la Mănăstirea Antim. Poate istoricii, cercetătorii, de ce nu și ziariștii, să aibă acces din toamnă sau de anul viitor, când se va așeza noul patriarh, posibilitatea să existe posibilitatea accesului. Ar fi un semnal că mesajele din această zonă societății civile, a istoricilor, au fost cu adevărat înțelese. Până acum au existat pretexte rizibile. Arhiva nu este orânduită, este un alt gen de arhivă, dar totuși au trecut 17 ani și era cel mai perceptibil semn că ceva se întâmplă în biserică.
Istoricul Cristian Vasile în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Punerea sub acuzare a fostului premier Adrian Năstase a fost considerată una din dovezile palpabile că în România combaterea corupției la nivel înalt nu mai este doar teoretică. Un an și jumătate după începerea urmăririi penale, dosarul ar putea fi închis, ca urmare a deciziei Curții Constituționale, ca ancheta în dosarul Zambaccian a fost deschisă în baza unui articol de lege neconstituțional.
În esență, Curtea susține că fostul premier trebuie judecat la fel ca un ministru în funcție, pe motiv că legea răspunderii ministeriale distinge în mod aleatoriu între foștii și actualii miniștri. Sorta dosarului Zambaccean, în care Năstase este acuzat de luare și dare de mită, va fi decisă de Curtea Supremă în septembrie, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Curtea Constituțională susține că exceptarea foștilor membri ai guvernului din legea răspunderii ministeriale s-a făcut aleatoriu în funcție de momentul declanșării procedurilor penale. Acest lucru, susține Curtea, ar constitui o încălcare a articolului 16 din Constituție, care consacră principiul egalității de tratament în fața legii. Ce au speculat de fapt avocații lui Adrian Năstase? O modificare în legea răspunderii ministeriale operată în urmă cu 2 ani. Până în 2005, potrivit legii, și foștii și actualii miniștri puteau fi cercetați penal doar după parcurgerea unei proceduri speciale. Pe scurt, fiecare caz era evaluat de o comisie specială condusă de șeful statului, care putea cere sau nu o anchetă penală împotriva unui fost ministru suspectat că ar fi comis infracțiuni. În urmă cu 2 ani însă, legea a fost modificată astfel încât foștii miniștri să poată fi cercetați ca simpli cetățeni și nu în baza unor proceduri speciale, care au rămas valabile doar în cazul miniștrilor în funcție. Însăși, liderii PSD au susținut această modificare, afirmând că este chiar un angajament asumat de România în relație cu Uniunea Europeană. Cristian Deaconescu, citat de presa de astăzi, confirmă că modificarea legii răspunderii ministeriale, în sensul exceptării foștilor miniștri de la proceduri speciale, era un punct inclus în programul de reformă a justiției propus de PSD pentru 2005. Aceiași lideri PSD, sprijiniți de PNL, contestă astăzi modificările la legea răspunderii ministeriale. Motivarea Curții Constituționale este însoțită și de opiniile președintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu, și ale președintelui Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, favorabil lui Adrian Năstase. Bogdan Olteanu, de pildă, apreciază că legea răspunderii ministeriale ar fi neconstituțională pe motiv că ar face distinție între foștii și actualii miniștri, două categorii unite, în opinia sa, tocmai de calitatea de membru al guvernului pe care o aveau când au săvârșit fapta penală. Olteanu susține, la fel ca Nicolae Văcăroiu, că s-ar fi încălcat principiul constituțional al egalității în drepturi. Doar judecătorul Nicolae Cochinescu a făcut așa numita opinie separată, atacând interpretarea potrivit căreia ridicarea imunității foștilor miniștri ar încălca principiul constituțional al egalității în drepturi. Cochinescu a mai arătat că articolul constituțional care instituie protecția demnitarilor în cazul unei anchete penale se referă explicit la membrii ai guvernului, nu la foști miniștri. Abia luna viitoare, pe 7 septembrie, se va ști dacă actele întocmite de procurori în dosarul Zambaccean vor fi anulate sau judecata va continua. Atunci, Curtea Supremă va lua în discuție dosarul în care Adrian Năstase este acuzat de luare și dare de mită. În tot cazul, decizia Curții Constituționale este obligatorie pentru viitor, astfel că orice fost ministru care ar urma să fie cercetat penal va trebui să treacă prin proceduri speciale și va avea nevoie de acum încolo de un aviz de la Cotroceni. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Reforma învățământului preuniversitar anunțată de ministrul Educației Cristian Adomniței după întâlnirea cu sindicatele din învățământ pune accent pe educația preșcolară, care urmează să înceapă de la 3 ani, și pe mărirea numărului de absolvenți ai ciclului liceal.
Practic, considerăm că această formulă va aduce mult mai multă atractivitate pentru copii de a urma liceul și de a ne alinia și noi dorinței Europei ca până în 2010 85% din tinerii de sub 22 de ani să aibă încheiat învățământul liceal. Și acordăm mult mai multă atenție educației preșcolare.
Practic va fi eliminat examenul de admitere în liceu, intrarea făcându-se în baza mediilor și tezelor din timpul ciclului gimnazial, clasele 5-9. Liceele vor putea însă opta pentru ținerea concursului de admitere în baza principiului descentralizării educației, argumentul ministrului.
Admiterea în liceu, acum se făcea teste naționale, era un examen anacronic, care nu certificau o competență, ci ierarhizau copiii în vederea intrării la liceu, iar cei care nu-l dădeau sau picau, oricum erau obligați să urmeze și ceilalți 2 ani rămași de învățământ obligatoriu și erau repartizați automat la școlile și meserii.
A declarat astăzi, într-o conferință de presă, ministrul Educației Cristian Adomniței. Ideea eliminării examenului de admitere în licee este comentată de profesorul Michael Șafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
De la începutul acestui an, România se numără printre membrii Uniunii Europene. N-a fost ușor să obținem acest lucru, dar am reușit. Secretul marelui nostru succes, am fost destinși, lipsiți de stres. Ne-am spus că Europa nu poate fără noi și n-a putut. În consecință, unite sub crezul național al lozincii să ne facem că facem și să facem pauză de relaxare, diversele guverne, în ciuda stresantelor deosebiri ideologice și mai ales cleptologice care le-au împărțit, au condus națiunea spre succes păstorind-o în milenarul antistres mioritic. Indiferent de ce sistem de vot vom adopta în cele din urmă, indiferent de vom avea o republică intelectual prezidențială sau una nomenclaturist parlamentară, succesul nostru la scară națională și internațională este asigurat atâta timp cât nu vom cădea în prostiile eticii protestante, adică în stres. Uitați-vă ce lucruri îngrozitoare s-au petrecut cu spaniolii sau italienii căzuți în această capcană. Înlocuind siesta și maniana cu etica protestantă a muncii pe brânci, și-au pierdut caracterul latin destins. De portughezi ce să mai vorbim? Numai noi am reușit, în scurtul timp ce a trecut de la aderare, să descoperim secretul creșterii economice fără efort. Cei cu ciușcă competitivă, adică stresații, va să zică căpșunarii, sunt exportați. Să fie acolo, la ei. În locul lor, importăm valută. Iată de ce am citit cu deosebită satisfacție declarația din săptămâna aceasta a ministrului educației, domnul Cristian Adomniței, la o întâlnire cu reprezentanța ai sindicatelor din învățământ. În curând, a spus domnul ministru, vor fi desființate examenele pe care sunt acum nevoiți să le susține elevii care termină clasa 8-a pentru a intra în liceu. De ce? Argumentul ministrului este imbatabil. Aceste examene, spune domnia sa, stresează elevul mai mult decât îl ajută și nu sunt în măsură să, citez din nou, certifice competențele sale la acea vârstă. Jos stresul, deci. Totuși se pune întrebarea dacă toți copiii sunt apți de liceu. Evident, nu unii se va răspunde cu un zâmbet superior. Cei mai puțin dotați vor fi însă evaluați fără a fi stresați prin performanțele lor din școală. La urma urmelor, așa stau lucrurile și în alte state din Uniunea Europeană. Germania, Danemarca și așa mai departe. Numai că aici întrevedem o mică piedică. Profesorii din aceste țări sunt, din păcate, îmbibați până peste urechi de etica protestantă a muncii și a performanței. Altfel stau lucrurile la noi. La recentul examen de titularizare a profesorilor de liceu, nu puțin au fost prinși copiind. De ce? Bineînțeles, din cauza stresului. Reforma învățământului, de care tot vorbim de la ministru la ministru, trebuie deci extinsă asupra întregii societăți. Vă spune unul care, profesor universitar fiind, are de-a face an de an cu rezultatele acestui stres produs al prea stringentelor noastre licee. După un recent examen, unde am cerut studenților să scrie despre iluminismul european, am avut surpriza să citesc despre importanța introducerii în Europa a iluminatului public. O candidată la admitere, rugată să completeze formularul și pe verso, a fost indignată, răspunzând, mă faceți perversă? Exemplele ar putea continua la nesfârșit. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru Republica Moldova, numirea unui nou ambasador al Rusiei este un eveniment plin de consecințe, un semnal poate important dat de Moscova într-o perioadă tulbure a relațiilor bilaterale. Noul ambasador rus, Valeri Kuzmin, este diplomat de carieră. Cum este interpretată la Chișinău numirea lui Kuzmin, aflați de la corespondentul Europei Libere, Vasile Botnaru.
Rocada ambasadorială decretată de președintele Putin unora le inspiră optimism și încredere că relațiile Moldovei cu Federația Rusă vor reintra în normalitate. Alții însă o tălmăcesc drept dovada pierderii interesului pentru această zonă pe care Kremlinul nu o mai poate recupera cu instrumentele de genul memorandumului COSAC. Analiștii cei mai prudenți consideră că în dărătul acestei nominalizări nu sunt niciun fel de semnificații ascunse. La părerea lui Valeri Demidețchi, șeful biroului de la Chișinău al agenției rusești de presă Itartas, este vorba despre o angajare de rutină, urmarea faptului că fostul ambasador Nicolae Reabov de mult a solicitat să fie lăsat să se pensioneze. Fostul ambasador moldovean în Federația Rusă, deputatul liberal Anatol Țăranu, caută semnificații în CV-ul noului ambasador, în lipsa altor repere.
Având în vedere biografia diplomatică a noului ambasador, el vine din Africa, adică principala experiență și-a primit-o în calitate de ambasador în una din țările africane, a fost ambasador în Sudan. După toate probabilitățile, Rusia se întoarce la atitudinea sau la abordarea sa mai veche a Moldovei. Mai mulți ambasadori care au fost numiți în Moldova aveau această experiență africană. În afară de Zubakov și Ryabov, ultimii ambasadori, după toate probabilitățile, Zubakov și Ryabov au fost acele persoane care au fost emise în coace de Moscova cu comanda de a încerca să impulsioneze soluționarea diferendului transnistrian într-o manieră convenabilă Rusiei. Acest lucru nu s-a întâmplat și eu aș putea să deduc că numirea unui african, dacă mi se permite încă o dată repetarea acestui termen, ar însemna că Rusia pierde interesul față de o abordare nouă a soluționării problemei transnistrene și trece problema transnistreană pe planul 2 și numește în Republica Moldova un ambasador care trebuie să se ocupe de probleme de rutină și mai puțin să fie preocupat de problema transnistreană.
Fostul ambasador moldovean la Moscova, liberalul Anatol Țăranu, a încheiat relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Vasile Botnar.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După un secol în care familia Bancroft a fost proprietar și acționar majoritar al firmei Dow Jones și a prestigiosului cotidian Wall Street Journal, magnatul presei internaționale Rupert Murdoch va deveni noul proprietar. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum este privit acolo preluarea acestor simboluri ale capitalismului american de către Murdoch.
Rupert Murdoch a reușit să încheie tranzacția în valoare de 5 miliarde de dolari pentru achiziționarea companiei care publică Wall Street Journal după 3 luni de dramatice discuții între membrii familiei Bancroft și dezbateri publice cu participarea unor analiști îngrijorați de ceea ce întrevedeau drept amenințări la adresa integrității cotidianului Wall Street Journal odată cu preluarea sa de către magnatul presei Murdoch. Acum ziarul devine parte componentă a unui imperiu financiar și mediatic. Nu se știe ce are de gând Murdoch cu politica editorială de la Wall Street Journal, înmărginindu-se să declare că va adăuga 4 pagini de știri.
Una din întrebările care s-au pus înainte de încheierea tranzacției pornea tocmai de la faptul că din Imperiul Murdoch fac parte organizații media considerate dubioase după criterii de obiectivitate jurnalistică.
Între acestea, rețeaua de televiziune Fox News din Statele Unite, care este considerată o portavoce a punctelor de vedere conservatoare. Familia Bancroft era și ea preocupată de integritatea jurnalistică a celui de-al doilea mare ziar american ca circulații Wall Street Journal. Ei se temeau nu doar de orientarea ideologică, ci mai ales de înclinația unora dintre publicațiile lui Murdoch către presa senzaționalistă de tip New York Post, un tabloid al lui Murdoch. Familia Bancroft a căutat alți cumpărători, dar până la urmă oferta lui Murdoch s-a dovedit irezistibilă.
Și cum comentează familia Bancroft decizia luată?
Îi spun că, în ciuda eziterilor, speră că firma Dow Jones și ziarul vor avea de câștigat ca urmare a infuziei de capital, subliniind că alternativele ar fi fost potențial mai dureroase. Pe Wall Street, mulți analiști se miră că familia Bancroft nu a reușit să obțină mai mulți bani de la Murdoch. Piețele financiare americane se întâmplă rar ca oferta cumpărătorului să fie acceptată fără majorări, dar în acest caz Rupert Murdoch a făcut o ofertă inițială considerată foarte generoasă.
Există rațiuni să se creadă că independența editorială și stilul sobru și echilibrat al ziarului Wall Street Journal vor fi periclitate?
Așa crede, de exemplu, Jane Kimmelman, care este vicepreședintele unei mari asociații a consumatorilor. Acesta susține că Murdoch are obiceiul să se amestece în deciziile jurnalistice și editoriale. Alți experți spun că Murdoch este un om de afaceri mult prea inteligent pentru a-și compromite achiziția, periclitând stilul și obiectivitatea ziarului.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Iar prezentatorii emisiunii de astăzi, Europa Liberă în direct, Ileana Giurgescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă spun la revedere!
Ați ascultat Europa Liberă în direct!